Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Brage Johansen. Han gründer av ladeselskapet Zaptec og Heimdal Power og Desert Control. Og han sitter også nå i utallige styrer. Og da jeg mailet med han for å komme til denne innspillingen, så sendte han meg en mail tilbake og skrev at etter å ha bygget hydrogenstasjon og hydrogensportsbil for Statoil, elbilladere, Zaptec/Amina, effektiviserer strømnettet gjennom Heimdal Power og jobbet med autonome kjøretøy i Columbus, konstaterer jeg at folk flest forståelse av strøm nær null. Hva mener du med det?
Ja, nei, det jo, altså strøm jo et vanskelig fag, har jeg funnet ut. Det er få personer som egentlig skjønner strøm, og da snakker vi om strøm som fag, men ikke minst det folkelige, at i dag så vet ikke folk hva en kilowatt strøm er for noe, hva det betyr, de vet ikke hva en kilowatt time er, man får en strømregning som man ikke skjønner bære av, så det jo en av de viktigste innsatsfaktorene i samfunnet, som folk egentlig ikke har forståelse for.
Er det slik fordi at strømmen egentlig har nesten vært gratis? Så du liksom ikke har trengt å ja. Bekymre deg?
Ja, det er selvsagt et av poengene, det at det er gratis, og så er det at vi strømmen i Norge har jo alltid gått på, altså når vi trykker på knappen så er strømmen der. Så det har aldri vært noe spørsmål. Men det klart, hvis strømmen blir borte, og det blir rasjonering nå av strøm og alt mulig, så begynner jo folk å tenke, hvor kommer denne strømmen fra? Jøss, er det virkelig sånn at når jeg setter på induksjonsovnen min, eller lader elbilen min, så går det faktisk noen liter ekstra vann oppe i et magasin her oppe? Er det virkelig sånn det foregår? Og det tror jeg vil være en helt ny virkelighetsforståelse for mange.
Og altså, det må jo være, altså, du er jo helt sinnssykt godt posisjonert innenfor det som skjer akkurat nå med denne altså energikrisen og fokuset på strøm og fokus på å spare effekt eller spare strøm, effektivisere nettet etc. Altså men du har jo sett det til at dette har jo pågått lenge.
Ja. Det har pågått lenge og det er jo og det kan du også si om strøm at det er en 100 år gammel teknologi. Som ikke har forandret seg så veldig mye, i hvert fall ikke når det gjelder strømnettet. Sånn som i Heimdal Power, hvor vi har en ny løsning som helt beviselig vil skape en bedre effekt for bokstavlig talt, for strømselskapene. Og allikevel så nøl de så med å ta det i bruk, så viser det også for en konservatisme det er i strømbransjen, fordi at det er en så gammel teknologi, og den har fungert så lenge.
Ja, ikke sant? Og ja, altså, det er vel kanskje også et poeng at de tjener nok penger?
Ja, nei. Nei. Nettselskapet skal ikke tjene penger. Og egentlig bør ikke kraftselskap heller tjene penger. I hvert fall ikke de som er statlig finansiert, og det er de aller fleste. Fordi strøm er en innsatsfaktor som samfunnet skal bygges på. Så jeg leste nettopp en sånn artikkel om at ja, det var et nordlandsk selskap. De er jo ikke koblet til det europeiske nettet, i hvert fall ikke med gode ledninger. Så da var det, ja, vi kunne ha solgt strøm for 10 millioner nå, og det kunne vi gjort hvis vi var koblet til. Men det er en total misforståelse av oppdraget sitt, vil jeg si. Fordi at det de egentlig skal si, det at vi har strøm her for 10 millioner. Hvilken bedrift vil komme opp hit og bruke strømmen vår? Det er egentlig det de burde stille spørsmål om.
Ja.
Og det samme i den norske debatten. Det hjelper ikke at Statnett eller andre, Statkraft for en saks skyld, tjener milliarder hvis det er virksomheter i Norge som må legge ned. Og da taper samfunnet enda flere milliarder. Så det er et altså, det er ikke Statnett og Statkrafts skyld at
nei,
vi har
nei.
Situasjonen, men det er i hvert fall en liten sånn hjertesukk fra meg da.
Ja, nei, altså det, og det påvirker jo, og så blir vi får jo høyere matpriser da.
Ja,
også, altså, på grunn av, altså, og spesielt når det går utover bedrifter, så er det jo det, altså en ting er jo altså, enkeltindivider, men når det går ut, og samtidig går utover bedrifter, og man ikke har sånn tilsvarende strømstøtte, jeg vet ikke om du har, altså, hva tenker du om det med strømstøtte og bedrifter, altså hvordan tenker du at liksom, dette har blitt håndtert?
Ja, for det første så har jeg veldig respekt for at det er komplisert, og hvilke effekter man egentlig får. Og sånn sett er det en fortvilt situasjon at vi har den krigen i Ukraina, og jeg har også sympati med at vi må være solidarisk med Tyskland og andre land som sliter mye mer enn oss. Men vi er nødt til å hjelpe våre bedrifter, og Norge er nødt til å bruke penger på det. Vi vil ikke hjelpe noen som helst hvis ja, for å si det litt sånn tabloidsk, at Norge går konkurs mens vi sender all strømmen til Europa. Så vi er nødt til å finne på støtteordninger for bedrifter også, som kan hjelpe oss. Ja, minimum bruk alle pengene som kommer inn. Det var vel 60 milliarder sist jeg så.
Ja, fordi de har vel kommet noen forslag til strømstøtte til bedrifter, men er ikke det bra nok?
Du må bare lønne meg. Jeg har ikke satt meg inn i det.
Nei. Ok, uansett. Du nevnte Heimdall Power. Mm. Altså, jeg tror de fleste kjenner til Zaptec, som er en kjent sånn ladebil, altså elbil-lader.
Ja.
Og Amina nå, som du også er involvert i, som er den såkalt dumme elbil-laderen.
Ja. Det er noen som liker å kalle det. Merkelig.
Ja. Men det kan være en dum lader, men det kan være en veldig smart strategi bak.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og så er det da Heimdall Power. Hva er Heimdall Power?
Ja, Heimdall Power, det er sensorer som du kobler til strømnettet, og med å måle da temperatur og volt eller spenning og strøm, og andre faktorer, svingninger faktisk, vinkel på ledningen, så kan du gi en riktig diagnose av strømnettet. Og i dag, så det her liker jo ikke det liker jo ikke nettselskapene at jeg sier det, og de vil protestere mot det, men jeg sier det likevel. De kjører nettet blindt i dag, eller på gammel magefølelse. I dag er det været, og vi har den og den belastningen, og dermed så tåler nettet det og det. Men med en gang du putter sensorer på, og får ekte data fra ledningen, så vil du finne ut at du kan kjøre kapasiteten mye høyere. Og det er til glede for hele samfunnet. I stedet for å bygge nye ledninger, eller i hvert fall mens du venter på å bygge nye ledninger, så kan du øke kapasiteten i hele nettet. Og det er kjempeviktig når du skal lade flere elbiler, når du skal bruke mer strøm i det hele tatt i samfunnet, men også når du skal koble på småkraft, sånn som vannkraft og solceller og den type ting.
Ja, for hva er utfordringen med å ikke kjøre så mye du kan?
Ja, nei, det er det at når du ikke vet helt hva diagnosen på ledningen er. Så du kan prøve selv da, og så ring til, hva blir det her for noen ting? Det blir Elvia i Oslo. Ring du dit, og så sier du, jeg har lyst til å hive opp noen solceller, jeg har fått lov å hive opp noen solceller på et jorde her. Det er så mange kilowatt eller whatever. Jeg kan ikke bare få koble meg på ledningsnettet også. Så sier de, nei, det kan du ikke. Hvorfor ikke? Nei, det går ikke. Ja, hvorfor ikke? Ja, vi vet ikke hvilken kapasitet vi har. Ja, ikke sant? Men det kommer, den innrømmelsen kommer litt senere ut i der. Da. Ja, ok, når tid vet dere det da? Nei, da må vi sette i gang et eget prosjekt, og så neste år på denne tiden her, så skal vi nok gi den beskjed. Mm. Det er dagens, jeg håper å si, doktrine. Mens hadde de hatt sensorer på nettet, og vi snakker ikke om mange sensorer, det er noen få sensorer på nettet sitt, så ville de ha visst nøyaktig hva kapasiteten er rundt omkring.
Ok, så det eneste de vet i dag, at hvis de overbelaster nettet, så går det ned, og derfor så må de safe, så de har noen sånne tommelfingler-regler.
Yes, yes.
Og så må de da safe og holde det, men så sier du da at man, det er fortsatt masse å gå på, hvis man hadde sensor, for da kunne man vite hvordan det nøyaktig var da. Ikke sant? Kan la oss si at man tenker at det ligger på rundt 80%, men så ligger det faktisk på 50, da har du 50% til du kan bruke.
Stemmer det, det er akkurat sånn som du sier der. Tommelfingerregelen er å alltid ha 30% tilgjengelig, altså aldri være i nærheten, altså 70% kapasitet for å si det på den måten.
Ja.
Det er tommelfingerregelen. Du skal alltid ha den bufferen.
Mm. Hvorfor det?
Nei, det er rett og slett sånn at det ikke feil. Altså, strømledning er veldig lang. Mange kilometer. Og det er det svakeste leddet på den ledningen som du må passe på. Men det vet du ikke alltid hvor det svakeste leddet er. Du aner det. Og de som erfarne I gamet, de vet at når ledningen går ned I en dal og gjennom en skog hvor det veldig lite vind, for vind har veldig mye å si for avkjøling av ledningen, så vet de at det der antageligvis det svake punktet Pluss at der kan du få snø på om vinteren og den type ting. Så de aner hvor hen det svake punktet men de vet ikke helt. Og så vet ikke de når tid det skjer. Og derfor kjører du bare veldig konservativt. Og det har jeg respekt for. Det ingen operatør som vil brenne opp ledningen sin, bokstavlig talt.
Nei. Men altså, det er vel noen som ser verdien av denne Heimdall-sensoren?
Ja. Mm. Ja, vi har fått kjempegod tilbakemelding fra... Jeg tror vi har snakket med... Ja, på min tid, når jeg var, det et par måneder siden jeg var ute nå av systemet, men da hadde vi vel 200 kunder vi hadde pratet med, og 199 av de sa at dette var en god idé.
Ok, så passer.
Ja.
Ja, og hva, altså...
Men så er det sånn at det fremdeles er sånn, og det her er ikke bare I Norge, det er veldig likt I mange land. Heltene I et nettselskap, det de som bygger linje.
Mm.
Og det da du får milliardbudsjett, og det da du rykker oppover på prestisjekanal. Mm. Ja. Nå sier jeg det litt på sånn, da, men de gjør en kjempegod jobb. Men
altså, insentiven ligger
insentiven
der.
Insentiven for å bygge ny linje.
Skjønner.
Ikke for å optimalisere det du har. Mm. Så det en faktor. Og det andre selvsagt at dette et software-datasystem, og da må du involvere IT-avdelingen, og det er det mange som kvier seg for, rett og slett, med mange rett og slett dårlige IT-prosjekter som har vært.
Og så disse sensorene, hvor du plasserer du de?
På linja,
på ulike steder da.
Ja.
Og så kan de, avhengig av avstand, så kan de på en måte beregne hva som skjer mellom de. På en måte.
Ja, da kan vi lage en sånn digital tvilling, som ekte digital tvilling av dette nettet da.
Så, ok, nettopp. Ja, nettopp. Og så dette selskapet her startet du I 2017?
Ja, jeg kom inn I det I 2017, da jeg var ferdig I Zaptec, og da heter selskapet Polycon, men så rebrandet vi og startet på nytt praktisk talt, og kalte Heimdall Power da.
Mye kulere navn da.
Ja, en god logo, synes jeg, og masse rart,
ja. Ja. Jo, men også veldig sånn norsk profil, ja, Heimdall, ja. Guden, altså det jo veldig sånn, det traff på den.
Jeg synes det var gjennomtenkt, ja.
så dette selskapet, du var faktisk ikke med fra dag 1 I dette selskapet, du kom inn I det?
Nei, den oppfinner jeg der først, og da heter det Polycon, og så jobbet de på. Men det var jo når jeg kom inn, og så sammen med nye investorer, Sarsia Seed og Investinor og den type ting, som det da det begynte å bli et ekte startup-selskap.
Nettopp. Men før det så var du I Zaptec.
Ja.
Og var du med fra starten der? Eller?
Ja, der ble jeg, da var jeg sammen med Kjetil Nesje og Øyvind Netteland og første investor som heter Olav Bryn.
Så fortell litt om Zaptec. Hva var liksom første gnist til den ideen?
Det var Øyvind Netteland som var I ferd med å utvikle verdens minste og beste transformator, skilletrafo. Og det høres jo litt usexy ut, men det sånn at det nesten ikke en plass I verden med elektrisitet igjen, hvor ikke dette ville vært interessant. Og målet vårt var hele tiden å utvikle denne modulen, og da plassere den I veldig mange forskjellige industrier. Så vi var veldig kreative, må jeg si. Så vi hadde jo 30 forskjellige forretningscase ganske tidlig. Og det var alltid fra boring på Mars, hvor vi faktisk fikk støtte fra både NASA og ESA for å utvikle en plasmabor på Mars,
Wow.
til da å lade elbiler.
Mm.
Og de første kundene som vi fikk der, som vi pratet med der, det var faktisk, vi pratet med Tesla. Og for de som unge I dag, som husker at I 2012-13 når vi startet, så det var så mye crap på markedet av elbilladere. Og så var det veldig stort spørsmål om de vil tåle og lade, spesielt i Norge, for vi har et spesielt strømjording i Norge. Så det å lage en sånn skilletrafo, det var gull verdt, og vi fikk enorm oppmerksomhet.
Bare helt sånn, hvis du kan forklare for meg som ikke har peiling, hva en skilletrafo? Hva gjør den egentlig?
Ja, den separerer strømmen sånn at man ikke... Når du plugger i et elektrisk apparat, så forstyrrer du strømnettet litt. Mm. Men med en skilletrafo imellom, så gjør du ikke det. Og for eksempel, de store problemene som jernbanen har her i Oslo, det er stadighet at det er liksom stopp i togene, og da er det en eller annen, det er en eller annen trafo eller en eller annen skilletrafo som ikke funker, og de var kjempeinteressert i vårt produkt, bare for å sagt det. De har hundrevis, om ikke tusenvis, av sånne som skal passe på at strømmen er ren og pen, og det er det en skilletrafo gjør.
Så den sørger for at nettet er stabilt hvis man skulle koble på en ekstra kilde?
Yes.
Ok. Og fordi når du da kobler på en elbil som skal lade, da, for eksempel, så vil den kanskje utgjøre en stor
fortidelse? Ja, den sender en stor puls. Nå tror jeg de har blitt litt bedre etter hvert, da, men i begynnelsen så var det jo enorme pulser. Det var en bil som nesten ikke kunne lade i Norge i 2014, og det var Renault. For deres system var design og sånn. Så de kastet seg over selskapet vårt, og så fikk vi Renault som første hovedkunde. På godt og vondt. For det de vil ha skilletrafoen vår integrert i en strømkabel, og det laget vi faktisk. Og det var egentlig en kjempeprestasjon. Problemet vårt der, det var det at selvsagt hadde de alt for dårlig tid. Og her kommer det lærdom nummer en når man jobber med ingeniører. Versjon 2 er sinnssykt mye bedre enn versjon 1. Mens investorene og eierne har lyst til å selge versjon 1, så bør alle ha is i magen og vente på versjon 2. For den er bare helt et kvantesprang bedre, og det har jeg lært i så mange produktutviklinger nå. Og det gjorde ikke vi. Nei. I Zaptec. Så vi begynte å sende ut versjon 1 av denne ladekabelen, og i ettertid, altså, det var ikke bra.
Fortell, hva skjedde
nå? Det var ikke det at det
skjedde. Var det som sprengte?
Nei. Så ingen flammer, ingen eksplosjon, ingen nedsmeltinger, ingenting. Det funket. Men den funket ikke godt nok. Den hadde vel, hvis jeg husker rett, den hadde en ganske high-pitch lyd, ikke sant? Så du får elektrisk apparat som ikke er helt tunet inn.
Ja.
Og den så ikke bra ut.
Nei. Ok, for det er viktig.
Ja, det er det. Det er ekstremt viktig.
Ja, fordi at Zaptec, så dere begynte egentlig som en slags B2B-selskap,
ja.
Ikke sant? Hvordan fant dere veien? Hvordan fant dere veien i Zaptec?
Jo, som sagt, vi utviklet jo, vi hadde jo litt for mange forretningsområder, ingen tvil om det. Altså, det var en svensk investor som sa at han kallet navnet på oss, han hadde lyst til å investere i oss da, men kallet navnet, det var Hybris AS, overmot AS. Så vi hadde jo litt for mye å gjøre.
Tenkte du det selv da?
Ja.
Hvorfor var det sånn da?
Jeg hadde ikke lært meg å si nei. Og hadde så ekstremt lyst til at vi skulle ha suksess på flere punkter.
Altså, jeg har snakket med mange gründere om dette her. Er det ikke nettopp det som er en gründers utfordring? Man har så lyst til å skape så mye, men hele reisen man er på er å klare å si nei og fokusere?
Det er det. Og jeg ser det jo. Jeg har jo lært meg det nå gjennom mange år, at... Ja, det blir den berømte Alf Prøysen-sangen, hvor du ender opp med skjærefjøla.
Mm.
Og så er det også et visdomsord at det første produktet skal være flaua, ikke sant? Fordi at det er overhovedet ikke sånn du tenkte det skulle være, men det funker kanskje. Og så videre, og så videre. Så ja, jeg har lært meg det.
Ja, nettopp. Ok, så tilbake, ja, Zaptec.
Ja, Zaptec, ja.
Hvordan gikk dere fra B2B til B2C?
Ja, vi gikk jo ikke derifra. Altså, vi var fremdeles B2B og B2C, fordi at vi hadde fremdeles 3-4 forretningsområder når høsten 2016. Men da begynte jo vi å selge det som nu er kjent som Zaptec-laderen. Og den begynte å gå bra. Og så fikk vi inn en ny CEO til å ta over det. Han var kjempegod. Og jeg tenkte jeg skulle fokusere sammen med Kjetil Nash, fokusere på Zaptec Power, som fremdeles var den opprinnelige ideen vår, med oss å videreutvikle den. Og så fikk vi en likviditetskvis. Det skjer jo aldri i startups. og heldigvis hadde vi inne en investor som vil berømme, for at han reddet selskapet, og det er jo Lars Helge Helvik, som også har vært i Norsk Vind og nå i en rekke selskap, men han reddet jo selskapet da. Så fikk han jo masse aksjer, og det har han jo heldigvis, for han tjente gode penger på. Men i den prosessen da, så bare bestemt styret seg for at de vil kutte alt som ikke ga penger, og da var det kun Zaptec Charger igjen. Og da ble alt lagt ned, rett og slett. Og jeg, det er klart, for meg var det jo en enorm skuffelse akkurat der og da, men jeg har etterrasjonalisert at det var en veldig fornuftig beslutning. Himmel og hav, ikke sant? Zaptec ble jo et lønnsomt og bra selskap. Men
det var ikke den visjonen du hadde?
Nei.
Altså, ja, ikke sant, det er lett å etterpå rasjonalisere, og det går jo bra, eller det har i hvert fall gått bra med Zaptec. Men hva tenkte du i den situasjonen? Hva følte du da?
Nei, altså, det er jo veldig kaotisk i en sånn situasjon, ikke sant? For jeg skjønte jo at vi var i beit av penger, vi var nødt til å begynne å tjene penger, ikke sant? Og vi hadde jo drept på i dag i 5 år nesten, uten noe stor inntekt. Så jeg skjønte jo at vi hadde strukk strikken langt. Men det er uansett veldig kaotisk, jeg husker det var veldig sånn, jeg var ganske svimmel og ør i hodet i de 2 månedene det pågikk, kan du si, den på engelsk realization of reality. Ja,
fordi altså, det er jo tøft å være gründer, og det er tøft når sånne ting skjer. Hvordan takler man det?
Det er jo ekstremt mye stress som bygger seg opp, og du kan si at når vi startet Zaptec, ikke sant, så var det jo også på det vis. Altså, jeg tok jo pant i huset mitt for at Zaptec skulle ha kredit til å starte første året, og det fortalte jo kona litt senere. Etter nå 12 år i gamet, da, så har jeg blitt vant til å våkne opp om natta og nesten være i sånn fosterstilling og tenke, har vi lønn, og så videre, og så videre. Men i akkurat den situasjonen der, så var jeg også veldig sånn frustrert, fordi at jeg følte vi var så nært i Zaptec Power. Sikkert mye utvikling igjen, men likevel, jeg følte vi skuffet verden på en måte. Det var den vi egentlig skulle redde verden med. Det var ikke laderen vi skulle redde verden med.
Nei. Men er det for sent?
Jeg håper jo, hvis Jonas og Kjetil hører på det her, så håper jeg jo at Easy faktisk kan ta det videre. For det her ble jo etter hvert Kjetil, altså det var sånn Øyvind Vetterland, som ironisk nok er i Amina Charger nå da. Men det var jo Kjetil som hadde regien på dette her. Og jeg håper jo at Easy blir noe annet enn et ladeselskap i fremtiden, for det er de som har muligheten til å bli det, tror jeg.
Ja, apropos Easy. Jonas jobber jo hos deg.
Ja.
Men så sa han opp han forsvant for å starte Easy.
Ja.
Eller hvordan var det historien? Hvordan er den historien?
Ja, historien er jo som følger at i januar 2017 så ble jeg, som det heter, enig med styret om å... om å ta ferie.
Ja.
Så det gjorde jeg. Og så prøvde jo, altså, og igjen da, ikke sant? Kjetil som var jo the mastermind på Zaptec-laderen, han visste jo nå hvordan han skulle bygge nummer to. Versjon 2. Og så så han og Jonas, de så at det var hjemmeladermarked, for Zaptec Charger var et, kan du si, et sånn profesjonelt marked, og det jo fremdeles det. Men de så at hjemmeladermarked, det kommer til å eksplodere. Og så prøvde de, det er i hvert fall det jeg har hørt da, så prøvde de da i noen måneder, etter det var dratt, og overbevist styret i Zaptec om at de burde lage en ny lader, en hjemmelader. Og så, igjen, dette blir jo, jeg har ikke det her skriftlig da, men så vidt jeg har skjønt, så sa styret i Zaptec nei til det, for de hadde jo nettopp fått en suksess av å si nei til alt. Så dermed så kun Jonas og Kjetil, litt sånn triumferende egentlig, gå ut av Zaptec. De hadde et eller annet skriftlig på at de kunne ta med seg denne versjon 2-laderen, og det ble Easy-laderen. Og jeg synes, helt ærlig, altså jeg synes det er helt fenomenalt. Jeg synes det er utrolig kjekt at vi har nå flere ladeselskap i lille Stavanger, i oljebyen Stavanger, som nå er blitt ladehovedstaden. Så det er fantastisk flott. Og det minner meg litt om, det var jo sammen med Silicon Valley, hvor det var jo en bedrift som startet med halvledere, og så var det 8 stykk, tror jeg, som brøt ut og laget 4 nye selskap.
Fairchild, er det ikke? Nei, Semiconductors?
Ja, Semiconductors, ja. Og så ble det jo da Motorola og Intel og hele, alt det der kom liksom ut ifra samme selskap. Det er litt sammenligning med det som har skjedd nå i Stavanger. Og nå med Amina Charger da, som det tredje selskapet, og pleier å si at de som synes det er for konservativt i Zaptec, og de som synes det er for crazy i Easy, de går til Amina nå. Så. Ja,
og der er du også involvert, ikke sant?
Ja, bare som rådgiver.
Ja. Så, ja, men du har litt aksjer, kanskje?
Jo, det har jeg, ja.
Ja. Så, og vi hadde jo nylig en sak om at de hadde forhåndsolgt ladere for 75 millioner rød. Ja. På Elkjøp. Og det er den, altså, som du sa før innspilling, det er den såkalte dummeladeren.
Ja, det er jo en som har lyst til å kalle den det da.
men det er en tanke bak det, men jeg må spørre om, for det, ja. Hele poenget med at den skal være en billig lader, og koster rundt 4 000 kroner, mens en vanlig en Easy-lader, mye koster den 12, 10, 8, 10 000.
Ja, både, altså Zaptec er jo dyrest, og så er jo Easy nummer 2, og så nå kommer da mine som den billigste. Ja.
Men tanken der er vel at, altså det er ikke noen smart styring og sånn av den?
Nei, det er ingen app.
Ingen app?
Nei. Men du, det går an å styre den.
Ja, men ikke sant, og det, tanken er at det skal skje i en tredjepart software?
Ja, det betyr at du kan bruke Tibber, eller du kan bruke Tesla sin app eller bilappen. Sånn så jeg har jo Zaptec-ladere hjemme. 2. aldri brukt appen. Aldri åpnet den. Jeg har Tesla, og jeg bruker, det er den som jeg regulerer nå når jeg ikke vil gå opp i kategori hjemme.
Ja, men den har jo også møtt litt kritikk for å ikke være smart. Hva tenker du om det?
Ja, nei, det er bare bullshit fra de som har alt for stor software-avdeling. altså, du trenger ikke en egen app på en ladeboks. Med mindre, og det har jo Zaptec, og det får sikkert Easy ganske kjapt nå, altså en betalingsløsning. For det er noe annet. Da skal jo flere bruke det, og du er nødt til å ha software som styrer. Så skal vi si at Amina Charger kan aldri bli en betalingsautomat. Ja, det kan jo bli det også. Det kan jo mekke til noen ting der. Ok, ja. Men det er i hvert fall. Men det å styre ladingen via en smart lader hjemme, det er en omvei. Det trengs ikke.
Nei, for det kan du gjøre i Tibber, eller en annen...
Ja, eller ja, bilappen stort sett.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Ok, ja, men så det var da Kjetil og Jonas i Easy.
Ja, som, gikk ut av Zaptec
og gikk over til Easy, og hvor de måtte nesten hadde en velsignelse til å kunne gjøre det. De, altså ja, bygge en hjemmelader.
Ja.
Altså, det kan jo... Jeg bare tenker på sånn, det lett å si at det var en feil beslutning. Altså, det lett å si etter, fra styret eller fra ledelsen. Da. Men det kan jo også ha vært riktig beslutning, men med dårlig resultat. Fordi altså, det å si nei til ting har jo gitt en effekt.
Ja, ja, definitivt.
Men er læringen der at fokus er viktig, men du må aldri liksom lukke øynene for muligheter?
Ja. Altså du, hva skal jeg si? Du er jo nødt til å ta vare på nye løsninger. Og det er det som er dilemmaen, ikke sant? Når suksessdilemma. Når du får suksess med et produkt, så begynner man å ta livet av alle de andre gode ideene rundt omkring det. Mm. Men der håper jeg virkelig at altså, nå har jo Easy profilert seg på det, og jeg tror på det. Altså, jeg tror de kan være et av de mest kreative selskapene hvis de lykker, men det blir vanskelig. Ikke sant? De har en supersuksess nå, og kommer det nye gode ideer, det er jo rekruttert masse folk, og kommer det nye gode ideer der, det skal bli interessant å se hvor godt de kan ta vare på det.
Ja, for det er noe annet som du sier da, som du sa før vi begynte å spille inn, at liksom, du trives opp til med 20 ansatte.
Ja.
Det er noe annerledes å drive det, enn å drive et veldig, veldig stort selskap med 1000 ansatte, og få 1000 ansatte til å være innovative.
Mm, det er det.
Det er krevende.
Ja. Og den løsningen som jeg har, ikke jeg har funnet opp, men som jeg har lært, da, det er å spinne ut selskap.
Mm.
Det er den beste måten å gjøre det på.
Hvorfor er det det?
Fordi du er nødt til å gi den nye ideen rom. Ikke bare kreativt, med nye folk som fokuserer og tenker på den, men du også finansielt. Så jeg sitter jo i et annet selskap i styret der, og der har vi nettopp besluttet at der skal vi begynne å spinne ut flere bedrifter.
Mm.
Og det er fordi at moderbedriften, som det da vil bli, da, ikke har kapasitet til det. Det har bygd opp liksom sin kompetanse på et marked og med salgsstab og alt mulig, og et nytt produkt der, det vil være nesten kamikaze. Men det å lage et nytt selskap, staffe opp med nye folk, nye investorer, lisensier det ut, tål at moderselskapet sin prosent skal ned mye etter hvert, det er en god strategi. Og jeg gleder meg virkelig nå til å se nye selskap som blir spunnet ut av det.
Hvilke selskap er det?
SAID AS.
Ok, hva er det for noe?
Det er noen som er veldig god på plasmateknologi. Så der har vi flere produkt som kan... Det er et eget foredrag, så jeg vet ikke om det.
Ok, ja. Og det skal spinnes ut i ulike selskaper.
Ja.
Nettopp. Jeg er jo 1000% enig i det du sier. Men hvorfor er det ikke flere som er enige i det?
Jeg tror det er flere faktorer der. Det ene det er jo det at når man har bygd opp et selskap, så ønsker man å gjøre det der. Fordi at man ønsker å ha kontroll, man ønsker å ha ikke minst eierskapet, prosenten, man ønsker ikke å miste kontroll, man ønsker ikke å... Så det er en sånn psykologisk faktor. Men så er det at det er veldig få, tror jeg, som leder en stor bedrift som kan dette, som vet at dette er en mulighet. Det er litt kryptisk, det er litt rart, hvordan skal vi gjøre det her? Så det er jo et...
Vi kan jo nettopp det å ikke gjøre det.
Ja, ja.
Det er det de kan, og det er det de er gode på. Ja. Og det er litt sånn, det er vanskelig å være liksom, verdensmester i 100 meter og maraton samtidig.
Mm. Stemmer det, stemmer det. Du springer den distansen du skal være god på.
Mm.
Så jeg har tatt konsekvensen av det. Jeg er jo blitt en sånn ekte startuper på den måten at jeg skifter meg selv ut når det blir litt for stort.
Ja. Fordi vil du beskrive deg selv som den der den skapende initielle, altså det å få noe fra 0 til 1, er det der du
ja.
är mot det.
Ja,
eller en faktor.
Ja. jag liker väldigt väldigt gott att vara med i uppstartsfasen och få ting upp och gå. Jag trives utrolig godt. Det å lage historier rundt et produkt, det å utforme de første versjonene, det å få til de første salgene, er utrolig viktig.
Fordi man tenker jo, i den første fasen så tenker man jo veldig ekspansivt, ikke sant? Man tenker jo utover, men så kommer det til et punkt med å gå innover igjen, hvor man må fokusere.
Ja, det kan jeg si.
Og du nevnte tidligere at... det var en lærdom for deg.
Ja.
Er det fortsatt vanskelig for deg å fokusere når du ser så mange muligheter så sterkt?
Ja, hvis du spurte meg for 2 år siden, så ville jeg nok si at det har vært vanskelig for meg. Ja. Men ikke nå lenger.
Nei, hva skjedde?
Jeg har lært meg å lage datterselskap.
Så fokuset skjer i de. Men går du da inn i datterselskapene?
Ja, det et kapasitetsspørsmål der da, og litt sånn hva jeg interesserer meg for også. Jeg har en liten portefølje nå, og da har også investert i selskap, eller vært med i verksatt noen ting som jeg ikke følger opp. Men jeg prøver å følge opp og hjelpe til så godt jeg kan, i en eller annen rolle. Ja.
Du har også, eller du har også vært såkalt altså, sjef og co-founder i Desert Control.
Ja.
Hva det for noe?
Ja, Desert Control jo noe helt annet. Så kan jeg si, i den grad strøm og kraftbransjen, og det liksom er blitt min kompetanse, da, så jo Desert Control noe helt annet. Men det er en så crazy idé, så i den grad det ligger at crazy ideas er også min kompetanse, så passer det bra. Det var 2 oppfinnere som kontaktet meg rett etter at jeg var ferdig i Zaptec, og de hadde prøvd i 10 år å skape en bedrift av det her. Og de spurte meg, eller de hadde gitt opp. Da hadde de gitt opp. Og så trodde jeg på ideen, forstod ideen, og vi startet opp da, jeg sa, let's give it a shot. Så startet vi da opp et helt nytt selskap, og fikk det opp å gå. Da var jeg også leder for Heimdall Power, så jeg var både leder for Desert Control og for Heimdall Power i 2 år, så det er litt for mye. Jeg er ikke noen sånn Elon Musk kapasitet i den forstand. Så da måtte vel, men det som var veldig lykkelig da, det var at jeg hadde både fått inn en fantastisk styreleder i Desert Control, og så var det en som jeg egentlig prøvde å rekruttere til Heimdall Power, som da tent på Desert Control, og sette som sin livsoppgave å være CEO der.
Så hva er Desert Control? Hva gjør Desert Control?
Unnskyld, ja. Beklager.
Nei, nei.
Desert Control, det er rett og slett en mixing av vann og leire, som mixes på en veldig spesiell måte, og sånn at leirflakene får en liten sånn elektrisk charge, så det er litt elektrisitet der også. Og når du da sprøyter det på ørkensand, så klistrer disse leirflakene seg helt perfekt til sandkorn. Så du får en perfekt mix av sand og leire. Og det er ikke trivielt. For hvis du drar ned til et ørkenland, så vil du se at de prøver å blande inn leire manuelt med spade eller gravmaskin eller whatsoever, men det blir utrolig dårlig resultat. Så det at vi kan gjøre det på den måten her, bare spray på rett og slett, vanne på, så får du en helt annen substans som du da kan dyrke i. Og dette er, dette har vi bevist, altså det funker, og vi har nå...
Er det sånn at det varer liksom?
Altså det varer, ja, det varer. Hvis du ikke pløy, så varer det veldig lenge. Men hvis du pløy, så ødelegger du jorda. Det gjør du for så vidt overalt.
Så du kan gjøre altså ørken til dyrkbar mark?
Yes. Make earth green again.
Men det høres ut som en sånn science fiction...
Ja, det er helt nært.
Ja, bokstavlig talt.
men det vil jeg si at grunnen til, tror jeg, at jeg ble veldig tent på det, og også de, alle som har blitt med på dette her nå, vi bygger opp en kjempestor organisasjon nå i Stavanger på det her, i liksom paradoksalt, masse ørkenkompetanse nå i Stavanger. Så det at vi ser at dette prosjektet faktisk et av de beste klimatiltakene og miljøtiltakene som du kan gjøre, det også bekjempe desertification. Hva det på norsk?
Ørken. Av ørkenifiseringen?
Ja, ja, noe sånt, ja. Det å bekjempe det, og gjøre, og få tilbake flora og fauna, eventuelt agriculture, altså jordbruk, det er en enorm gevinst, både for jorda og for oss.
Men har dere et eksempel på et sted hvor det har gjort det, og, ja, ja. Blitt bra, liksom?
Ja, ja, ja. Ja. Så i sånn små skala så har vi, ikke sant, noen mål her og noen mål der. Så det vi driver på med nå, det jo å oppskalere det her, sånn at dette skal kunne gjøres over store områder. Og det er bøygen nå. Men vi har som sagt, i Midtøsten og i USA har vi nå kommersielle kontor og aktiviteter, og forhåpentligvis skrive noen store kontrakter der om ikke lenge.
Men er ikke utfordringen med ørken at det er mangel på vann?
Jo, så derfor bør du gjøre det her, sånn at du kan bruke mye mindre vann.
Ja.
Sånn type 50% mindre vann.
Ok, så du kan dyrke på, altså du kan bruke mindre vann når du dyrker?
Ja, ja, ja. Ja. Mm. Så det er ikke sånn at du kan ikke slutte å bruke vann.
Nei.
Men du kan bruke mye mindre vann, pluss at du kan bruke mye mindre gjødsel.
Nettopp. Har du vært snakket med Hydro om dette, eller?
Yara.
Yara, mener jeg? Ja,
ja. Mm. Ja, det, vi har nevnt det før dem.
Ok, så og er du fortsatt, du er ikke fortsatt leder i Desert Control?
Nei, det er jeg i styrene.
Ja. Fordi, og du er heller ikke leder i Heimdal?
Nei.
Så du er liksom inne 2-3 år, du? 4 år?
Ja, jeg synes jeg har vært flink. Jeg har vært inne 4-5 år i de fleste, eller i 2 av 3 selskap.
Ja, nettopp, ja.
Nei, 3 av 3 selskap, ja.
3 av 3 selskap. Men du er i ferd med å lage noe nytt nå?
Ja.
Ja, hva er det for?
Ja, det er et selskap som heter Baseline Energy, og det, der tar vi fatt i egentlig den problematikken at ingen vet hva strøm er, for å knytte tilbake den åpningsstatementen. Yeah. Det startet ut som et morsomt prosjekt, og det kan også være veldig bra å starte den enden. Jeg trenger ikke hele tiden å være fokusert på å redde verden.
Nei.
Men i dette tilfellet her så fant vi ut at vi har lyst til å lage et speedometer, et energispeedometer. Og dette er, det er mange som sier, ja, vi har jo en app. Vi har jo app i dag, vi kan se på en app. Tibber sin, Fjordkraft sin, mange andre apper. Men det gjør vi ikke. Du ser på det kanskje om morgenen, og så ser du på det om kvelden. Når du legger det.
Men hvorfor er målet å lage en app som man skal se på?
Ja, nettopp. Ja, ja, just. Så derfor har vi laget energispeedometer som en hardware, som en ny, kul skjerm, som en bitteliten skjerm. Du er nødt til å se den, for den er så fin. Som er diskret, men samtidig så kan du se på den hele tiden. Akkurat samme som jeg husker du den vippa som var inne i gamle hus fra 70-tallet? Da var det alltid vippe.
Ja, ja, ja. Mm.
Som viste liksom, når tiden gikk over. Ja. Ja. Så besteforeldrene våre...
Ja, på kjøkkenet var det.
Ja, på kjøkkenet. Ja. Så besteforeldrene våre, de vet alt om hvor mange kilowatt som går på kokt potet.
Mm.
Vi aner ikke det. Men de vet det, fordi at de har følt med på en vippa der. Og vi kommer med en digital vippe da.
Men hvorfor er det et mål å følge med på den?
Fordi da kan du spare strøm. Du kan ikke spare strøm med å se på historikken på en app.
Men er det ikke en sånn engangsgreie, så du skjønner hva du skal gjøre, og så er det på at, eller skal du liksom følge med på den hver dag?
Ja, altså, ok, vi har jo noen piloter ute da.
Mm.
Og la meg si det sånn, de skaper diskusjon i familien, også 2 måneder senere. Etter. Ja. Ja. 6 kilowatt? Hvem er det som bruker strøm nå?
Mm. Er målet å utdanne befolkningen på strøm?
Ja.
Det er det som er greia, som man vet
for et forhold til strøm.
Ja. Men dette her er ikke noe som konkurrerer mot Tibber, etc.
Nei, dette konkurrerer ikke mot, det er et supplement. Så vi har jo hatt samtaler med en del av disse aktørene, og de ønsker dette veldig velkommen.
Hvor langt unna dette produktet?
De 1000 første skal ut til jul.
Hva er bakgrunnen for dette produktet?
Bakgrunnen er rett og slett at dette var et produkt som jeg ønsket meg.
Ja, ok. Så det var din idé, sånn?
Ja.
Jeg skal også, ok. Så la oss si du ligger en kveld, og så tenker du på den ideen, og så hva gjør du? Hva er neste steg da?
Ja, det er et lykkelig sammenfall her da. Fordi at Baseline Energy, det var et selskap som jeg nettopp hadde gått inn i. de har et produkt til som går på energi forecast og sånt. Men de har kompetanse på dette. Og så tenkte jeg, dette produktet her, hvis det skal realiseres fort, så kan det gjøres I Baseline Energy. Så dermed så var det både kompetanse tilgjengelig og en god idé.
Hvordan vet du det en god idé?
Fordi jeg har lyst på den. jo, men av og til det sånn. Altså, ja. Av og til det sånn.
Men har du hatt noen gode ideer som ikke har vært gode ideer?
Ja, altså, de som vil gi meg et stikk I siden, det vil jo si at jeg har hatt ganske mange romfartsideer som jeg har vært, som I beste fall forut sin tid. Da. Ja.
De blir gode om 20 år.
Ja.
Skjønner. Nei, for det interessant, og liksom, hvordan vet man at man har en god idé? Fordi at man kan jo lett la seg lure av at man blir forelsket av en idé.
Klart. Og mange oppfinnere blir det, og så vil man ikke... Man må jo ha så mye stål I magen at man kan spørre en ekte kunde om dette en god idé. Og man bør jo lytte til kunden. Men kunden har jo ikke alltid rett. Det har jeg I hvert fall lært meg. Kunden responderer på det den ser. Og hvis du viser noe annet, så vil du få et annet svar. Så man må jo man må stole på at man har lyst på dette produktet selv.
Jeg helt enig med deg, og det der, du har det klassiske sitatet med Henry Ford.
Ja, hva var det?
Nei, altså, hadde jeg spurt folk hva de ville ha,
ja.
Så ville de ha bedt om en raskere hest.
Yes. Ja, stemmer det.
Og fordi man, en kunde kan ikke sette ord på noe den ikke har erfaring med.
Og jeg vil også tilføye at hvis du viser et brukergrensesnitt til en kunde, så vil kun I 99% av tilfellene alltid be om en ekstra knapp. Har du en knapp som kan gjøre det?
Ja.
Det som alltid, så, og det egentlig der, det egentlig der jeg tror Steve Jobs ble så legendarisk, for at han var jo helt arrogant på det der. Ikke sant? Altså det var sånn en, nei, du får ikke en ekstra knapp, ja, han tok jo bort knappen.
Ja.
Så, det var hans mission.
Hver gang du sier ekstra knapp, så tar jeg bort knappen.
Ja, pass det nå, ikke sant? Så jeg tror det derfor han fikk sånn, hvis du tar da iPhone, som jo ikonisk, de samlet jo alle disse, jeg vet ikke om du husker mobiltelefonene I 2006, det var liksom om å få flest mulig knapper på den lille dingsen der. Brett ut masse knapper, og så tok de bort alt. Og kunden visste ikke at det var det vi ville ha.
Nei, hadde du spurt kunden, så hadde du fått en ekstra knapp.
Ja.
Fått et, ja, en sånn, altså det som var mest populær, eller I hvert fall blant businessfolk, var jo den der BlackBerry med et fullstendig tastatur.
Ja.
Men er du inspirert av Steve Jobs på det, altså det minimalistiske, det enkle?
Ja.
Du tror på det enkle?
Ja. Helt klart. Og jeg tror også på dette med god design og at det skal være vakkert. Både inni, altså, igjen da, han hadde jo lyst til at ting skulle se vakkert ut inni også.
Ja.
Altså, Steve Wozniak, ingen ser inni. Ja, det betyr noe for meg, sier han. Ikke sant?
Ja.
Og det vakkert.
Fordi det der, jeg føler det en litt sånn emosjonell side av det. Altså du har en rasjonelle som kaller det styret ditt da, i Zaptec, men så har du en emosjonelle som sånn du bare føler at det riktig. Jeg kjenner ikke deg godt I det hele tatt, men jeg føler samtidig, nå føler jeg, at du kanskje I den, du er liksom litt sånn intuitiv I forhold til dette, på hva som funker, hva som riktig og hva som bra.
Ja, men jeg jo også sånn, jeg går jo også I den fella da, at det jeg ser, altså, eller for å si på den måten, man vet det riktig når man ser det, ikke sant? Så det om å, og det irriterer meg grenseløst når jeg hyrer jo ofte konsulenter til å gjøre en jobb, og så vi gir meg bare ett alternativ. Jeg ber om tre alternativ, men så gir meg bare ett alternativ. Men jeg tenker for alle som skal være med I en produktutvikling, du må se på masse alternativ, eller flere I hvert fall. Sånn at du, for da plutselig ser du et eller annet som bare kling. Og sånn så I dette energispeedometret, så hadde vi tre forskjellige sånne hardware, tre helt forskjellige typer skjermer. Men det var bare en som bare, boom, den. Dette vil jeg ha. Nesten uansett hva den skjermen viser, så vil jeg ha det.
Forstår du hvilket behov du dekker med den devicen?
Ja.
Hvilket behov det?
Det behov for å få kontroll over strømmen. Trygghet. Men jeg tror faktisk også gir et behov, den så kul, synes jeg, at den gir et jeg håper den designbevisste vil vel det her. Mm. Interessert i strøm eller ikke.
Hvor viktig design generelt?
Ja, det kjempeviktig. Det superviktig, og jeg tror at hvis jeg skulle levd livet mitt om igjen, det ikke mange ting jeg ville gjort forskjellig, men jeg tror jeg ville ha studert et eller annet designfag på NTNU i stedet for, jeg studert data da. Mm. Men fordi at jeg kjempefascinert av hva en god designer kan gjøre. Og både med hensyn til utforming, men også sant, når du skal masseprodusere et produkt, at du tenker gjennom hvordan ting skal monteres og hvordan ting skal settes sammen. Og jeg synes det en sånn type kompetanse som er utrolig spennende.
Man ser jo ofte på design som sånn som kommer på slutten.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener, altså, det ikke, eller, alle gjør ikke det, men mange gjør det, og man ser det på en sånn hadde vi kunnet unngå det, så hadde vi unngått det, fordi det koster penger.
Mm.
Og i en liten startup, så er det på en måte, det ikke, du begynner ikke med design ofte. Mm. Tenker du at man burde tenke litt motsatt?
Ja, jeg begynner med design. Jeg begynner å tenke ting, hvordan jeg har lyst til at ting skal se ut. Men så er det jo klart, så er det jo et samspill da, etter hvert, fordi at plutselig så er et kretskort som er for stort, eller det, du kan ikke krev at de ingeniørene som skal få det her, så sier på nordnorsk mannskiten til å fungere, så du kan ikke kreve at de skal gjøre magi heller, det noen fysiske begrensninger.
Mm.
Og da vil jo dette bli utformet av det, og så det kanskje et krav om at, ja, skal være IP67 og så videre. Altså, det er mange krav som kommer inn, men jeg tror det er utrolig viktig å lage noen bilder. Og jeg er litt sånn fortvilt over de som sier at ja, nå skal vi ha en visjon, og visjonen vår skal bli topp tre innenfor den industrien. For meg er det ikke en visjon. Visjon, det er et bilde. Det er jo det ordet visjon betyr. Det er et bilde av hvordan du vil at fremtiden skal være. Visjonen min for ta dette energispidometret, det er jo at det skal, i annethvert hjem, så skal det være en liten sånn lovely speedometer-dings om noen år.
Mm.
Visjon for Zaptec.
A PC in every home.
Ja, PC in every home, ja, ikke sant? Mm. Og Zaptec, ikke sant? Og Easy og de her som Amina, ikke sant? Det er jo selvsagt å få inn boksen på flest mulig. Det er en visjon.
Mm.
Og da må du nesten lage noen bilder på hvordan det skal se ut.
Mm. Altså, så visjonen er en, du ser inn i en fremtid hvor produktet ditt spiller en rolle i det.
Ja. Ja.
Mm. Som en viktig del, som en viktig rolle.
Yes. Mm. Ja. Det er for meg en visjon.
Ja.
At du skal tjene penger og bli topp innenfor et segment, det er sekundært, men det er jo ekstremt viktig å tjene penger, har jeg funnet ut. Men,
ja, for du har vel tjent litt rand på Zaptec og
ja, ikke tjent så mye som jeg gir dem.
Nei. Ja. Ok, ja, så det er interessant det med visjon. Når du vurderer en ny idé, tenker du da visjon? Prøver du å se det for deg, hvordan dette, kan dette være en del av alles hjem? Måtte? Altså, må det være så stort? Måtte?
Ja, jeg har lyst til å så, altså hvis noen kommer til meg og sier at de har en bedre ostehøvel, så vil ikke det tenne med. Og det selv om du skulle selge milliarder av de, håper jeg. Så jeg er nok litt sånn overambisjøs på at det involverer meg skal skape en endring og bringe, jeg vil si, så store ord her da, men likevel altså bringe sivilisasjonen fremover.
Mm.
Et av mine favorittspill, apropos, på datamaskinen er jo Civilization da. Og jeg spøkt litt med, ikke spøkt, men jeg tenkte at de teknologiene som jeg var med og utviklet, de skulle komme inn på teknologikartet til Civilization. Skulle gi en sånn samfunnsbenefit så du kunne måle i
ja,
poeng.
Ja, nettopp. Ja, ja, det ender vel opp at du reiser i verdensrommet, ikke? I Civilization.
Det gjør det.
Hvis du gjør det ting.
Det er dit man skal.
Ja, ja. Ja, nettopp. Ja, for du er jo også veldig involvert i space og romfart.
Ja. Det er det som jeg har studert astronomi også. Jeg skulle bli astronom på et eller annet punkt. Så måtte jeg forklare alle sammen at jeg ikke skulle bli astronaut, men jeg skulle bli astronom.
Eller astrolog.
Ja, ikke astrolog. Ikke astrolog. Mm. Nei, så så ja, veldig oversnittet interessert i det temaet der, og og har jo egentlig, det, det begynte jo med Zaptec egentlig, og det så vidt også hydrogener, jobbet med hydrogen i Statoil, så var det jo fordi at det som tenkte meg virkelig da, det var et space fuel.
Mm. Nettopp. Men jeg bare så på LinkedIn din at du, det første stedet du jobbet, IntelliSat, nei?
Ja, IntelliSat, ja, i i Washington DC, ja.
Er det noe med satellitter å gjøre?
Ja, 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 definitivt. Ja. Ja, de har masse satellitter, ja. Og de er et, de er et satellittselskap ja. Til NASA.
Er det sånn at det er liksom, nå hører det seg skikkelig dumt ut, hva er det? Liksom, hva er det? Så er det liksom det største satellittselskapet I verden? Liksom?
Nei. Okay. Men det er et internasjonalt satellittselskap som faktisk lager kommunikasjonssatellitter til, på en litt sosialistisk måte, eller solidarisk måte heter det. Mm. ja. Sånn at det er mange medlemsland som kan bruke det.
Mm. Ja, nettopp.
Kommunikasjon. Mm.
Så, ettersom altså, du jobbet, når du jobbet der, på tidlig 90-tall?
Tidlig 90-tall, ja. Mm.
Og hvordan var det å jobbe der med satellitter i, ja. I for det var de, er det i Seattle, var det?
Nei,
i Washington.
Men, Washington DC. Washington ja. DC, ja. Mm. Ja. Jo, det, nei, det var fantastisk interessant. Det var, jeg hadde jo en datajobb der, jobbet med å lage noen system der. Ja, det var utrolig både å få den internasjonale erfaringen og også se hvordan en sånn type organisasjon fungerte. Så det var en veldig viktig erfaring å ta med seg.
Ja. Så hva var din visjon for romfart?
Jo, der er det jo sånn at jeg håper jo jeg mener jo på at vi må ut I rommet, altså menneskeheten må ut I rommet. Vi må, både for å produsere ting, for å høste energi, for å komme oss til månen og videre til Mars. Men det som den store barrieren I dag, det som stopper, for det finnes masse forretningsplaner for å gjøre ting I rommet, men det stopper alle sammen på ett punkt. Og det kom seg fra jorda og opp I jordbane. Mm. Det det dyreste. Det absolutt dyreste du kan gjøre. Når det jordbane, så det faktisk den samme energien som du bruker fra jorda til jordbane, kan bringe det til hvor som helst. Så derfor det at hele romfartsverden heier på Elon Musk. Mm. Det det han som a new hope.
Men det liksom alle egne I en kurv? Eller Jeff Bezos har noen greier på gang nå?
Ja. Kan håpe han ligger langt etter.
På Brage Johansen.
Ja. det mange selskap nå. Det mange selskap som jobber med bokstavelig talt rakettforskning. Men det jo SpaceX, altså Elon Musk sitt selskap, og Starlink for den sors skyld, som kommet lengst.
Og det man håper på at det skal bli såpass billig, at man kan iverksette disse planene.
Ja.
Mm. Men det ikke sånn, altså en ting at vi ødelegger vår egen planet, men skal vi liksom også ødelegge rom, altså verdensrommet?
hvor skal jeg begynne igjen? Det jo veldig mange av de miljøteknologiene som vi utvikler I dag, de jo veldig beslektet med romfartsteknologi, eller kommer fra romfartsteknologi. Hvis du skal til den mest bærekraftige og kan du si, miljøvennlige plassen som mennesker har skapt, det International Space Station. Mm. Der brukes alt om igjen, og du renser CO2 ut I atmosfæren, du drikker din egen urin, hvis det et mål. Alt brukes om igjen, og det masse teknologi som utviklet for rommet, som igjen kan brukes på jorda. Så det et aspekt ved det. Men det andre det at jeg mente på det bare en del av menneskets utvikling. På samme måte som, altså det var jo mange som mente på at Columbus ikke burde dra til India, som gjorde at han oppdaget Amerika, ikke sant, den klassiske. Mm. Fordi at Leif Eriksson hadde jo allerede vært der, men det var ikke så mye. Nei, men ikke sant, altså, mennesket kan ikke stoppe utvikkelse. Og det å utvikle seg I romfart, jeg helt sikker på at romfartsutviklingen det prosjektet, menneskehetens prosjekt som vil gi mest teknologisk og økonomisk og kulturelt igjen over de neste 20 år.
Men det ikke så veldig mye sånn space waste?
Ja, visst er det. Mm. Ja, det er feil ord å bruke waste, men det er mye partikler og skrot som går I banen rundt jorda. Ja.
Ja. Men altså, jeg vet ikke, altså, det er ikke noe grunnlag for å si det ene eller andre. Men det er jo noe med at vi har et stort problem som må løses på jorda.
Mm. Det et kjempeproblem.
Ja, og kan man liksom ikke si, la oss løse det først, og så kan vi dra...
Ja. Man kan jo, ja, men man kan jo ta noen andre poster først da, som bruker mye mer penger enn romfart. Vi kan begynne med forsvaret. Vi kan ta parfymeindustrien. Trenger vi egentlig så mye parfyme? Altså, joggesko. Altså, det mange som har mye større omsetning, eller ikke omsetning, men som bruker mye mer penger enn romfartsindustrien. Så jeg ville jo begynt på, hvis du først skulle begynne å spare på en liste, så ville du nok begynt med noen andre poster for...
Ja, kanskje vi skal sette norske regjeringer på det. De flinke til å stoppe opp litt om dagen.
For å si sånn, de har allerede kuttet romfartsbudsjettet til minimalt. Så.
Ja, det gjorde det. Ja.
Ja, det gjør det.
Ja, off. Ok, du, jeg bare lyst til å snakke litt om altså det å bygge selskap er jo å bygge selskap. Ikke sant? Altså en ting jo idé, å sette det produktet ut i livet, men et annet aspekt på det jo å bygge selve selskapet. Mm. Ikke sant? Etablere rutiner, strukturer, få ansatte til å levere på en visjon, et cetera, et cetera. Mm. Hva er det du sitter igjen med, og hva er det du har lært ved å bygge selskap de siste årene?
Ja, og det har jeg tenkt litt på, fordi at jeg har jo lykkes litt. Så begynte sånn selvrefleksjon, da må jeg vel gjøre noe lurt da. Og jeg tror at for det første så er jeg god til å lage historie, lage en visjon, lage gi et bilde av hvordan fremtiden bør være.
Hvorfor er det viktig?
Jo, fordi at da kan folk jobbe etter det, og du trenger ikke å detaljstyre det.
Mm.
Så lenge man er enig om at dette vi skal til, og det er inspirerende, så vil jo folk gjøre sitt ytterste for at det skal skje. Og så tror jeg i samme setning, så tror jeg er veldig god til å gi de rundt med selvtillit. God selvtillit. Sunn selvtillit.
Mm.
Og det gjør at folk jobber hardt, og er lykkelig.
Det høres som han i Nordkorea.
ja. Jo. Work hard, be positive. Det er jo litt... Ja. Altså, det kan vi si når det gjelder sånn rekruttering av folk. Da. Det er klart det... Jeg har respekt for kompetanse, at folk kan faget sitt, men det er jo egentlig de to Nordkorea-saken der. Altså, folk må ha ære i å levere. Altså, du kan godt si fra at ikke du greier å levere, ikke sant? Og helt respektabelt, og du sier at du må ha ekstra tid og sånt, men du må ha ære i å levere. Og det er det ene, og det andre, det er be positive. Altså, i hvert fall i en tidlig fase av en startup, så altså, du kan ikke ha negative folk.
Har du opplevd negative folk?
Svært sjelden.
Mm.
Og så er spørsmålet da om jeg omgir meg med positive folk, eller om eller hadde flaks, eller... Men jeg har sett noen, ja.
Ja, og altså...
Og de må vekk.
Ja, ikke sant? Det er akkurat det. For det, hvor viktig er det å få de vekk?
Jo, det er veldig viktig. Men nå snakker vi om negative folk, ja, altså, ikke sant? Ikke kritiske folk.
Nei.
Men altså sånn som du, som rett og slett,
altså, du har jo,
som har en negativ aura.
Såkalt toxic people, da.
Toxic people,
ja. For det kan ødelegge en hel kultur.
Ja.
Har du vært i situasjoner hvor du måtte håndtere det?
Ja, ja.
Hvordan håndterer du det?
Jeg sier jobb.
Ja.
Og det har jeg gjort, jeg hadde en liten opptelling, men du skal kanskje ikke ha det, men Jeg tror det er en 20-talls personer som jeg har sagt opp i løpet av de 20 årene jeg har drevet på med forskjellige ting. Og da, det har gått helt greit.
Ja, fordi at man ser det jo ikke med en gang.
Nei.
Man må jo gi benefit of the doubt, som det heter.
Mm. Mm.
Så den der, ja. så hvordan er...
Nei, man prøver jo selvsagt først å forandre. Men hvis det ikke går, så må man...
Har du blitt god på å filtrere ut det i, kall det, i rekrutteringsfase?
Ja.
Ja, hvordan ser du det?
Nei, det er jo når man prater med folk og får et inntrykk av dem, og jeg er blitt såpass gammel nå at nå ser jeg jo også hvis folk prøver å late som også. Mm. Men når det er sagt, så må jeg si at 99% av alle mennesker jeg har møtt i hele mitt liv er gode folk.
Ja.
Och så pleier jeg å si at jeg har møtt noen som har vært betalt for å være, ond.
Ja.
det er nesten trist å se. Altså, av og til er det stillingsbeskrivelsen sånn at folk blir ond. Mm. Men altså, de aller, aller fleste vil være nyttig, de vil gjøre en god jobb.
Ja. Det jeg helt enig. Og jeg tror ikke det noen som, og jeg tenker på å si at alle mennesker blir jo født og har lyst til å, har ikke lyst til å være noe annet enn et ordentlig menneske.
Mm.
Ikke sant? Det utgangspunktet.
Ja. Ja.
Og så det ting som skjer, som påvirker, som gjør at de kanskje, noen blir det, og andre kanskje ikke blir det. Men grunnleggende menneske, ønsker man jo å gjøre noe bra, å gjøre, lage ting og føle seg av verdi. Er du ikke enig? Altså, det er sånn grunn, så du må jo finne den der,
Og så tror jeg også på dette relasjonelle perspektivet, og det det at du en person sammen med meg, men så kan du være en annen person sammen med en annen. Og så er det liksom å finne ut hva er det som, hvor er det du blomstrer mest opp da. Det er utrolig viktig å ha med seg.
Hva, det skjønte jeg ikke helt.
Jo, altså ikke sant, hvis du er sammen med Tore og Hanne, Så er du en veldig humoristisk person. Fordi at det er bare den dynamikken som er mellom dere. Mens når du er sammen med Sam og Sanne, så forteller ikke du en eneste vits. For det faller liksom ikke i god jord. Altså det er et banalt eksempel, men du kan være en litt annen person alt etter hvem du er sammen med. Og det er det kalles det relasjonelle perspektivet.
Ja.
Ofte så kan det nytt, snakker om litt større organisasjoner enn startups da, men hvis det en person som ikke fungerer, og prøv den personen i en annen gruppe, og hvis det der, jeg må si, er samme, kan du si, adferdsmønster og samme ståa da, så bør du bli kvitt den personen. Men ofte kan en person ha et annet adferdsmønster og blomster opp sammen med noen, mens sammen med andre så er man litt en annen.
Ja, og det er jo egentlig, det er jo en leders ansvar
ja.
Å sørge for at, altså, og hvis en person ikke fungerer, så er det lederen som ikke har gjort en god nok jobb i enten rekruttering eller følge opp eller få den ut eller over til noe annet som vedkommende kan fungere bedre til.
Ja.
Du er samme oppfatning.
Ja. Og så har jeg gått en del sånn lederutviklingsprogram, og så har jeg lært meg også at som leder så er man nødt til å sette seg inn i situasjonen. For det er ikke sikkert at det er første versjonen som det man hører som stemmer.
Er du strukturert?
Ja.
Altså,
overraskende strukturert.
Ja. hvordan gir det seg utslag i hvordan du bygger selskap?
Jo, ja. Ja, jeg bruker regneark veldig mye. Jeg bruker regneark kolossalt mye. Både for å strukturere mine egne tanker og i alle sammenhenger. Det gjør at i bunn, når jeg utvikler et selskap, så har jeg en sånn strukturell trygghet da, på at det, for et selskap skal også utvikle seg finansielt og cap table er kjempeviktig for å få rette dynamikken i et selskap i tidlig fase. Så det bruker jeg mye tid på.
Ja, og de selskapene du har bygd opp, har dere på en måte implementert noen slags struktur for å gjennomføre ting? Altså det noe sånn, følger man noe, eller er det litt sånn, eller hvordan fungerer det i selskapene dine?
Ja. Ja, det er interessant. Altså før covid, så var man jo veldig opptatt av møtestruktur. At man skulle ha møter, ikke sant, og med covid lærte oss jo flere ting. Det ene det var at folk kan levere, selv om de ikke sitter i møter hele tiden. jeg er faktisk blitt mer og mer tilbake på dette med at du må bare gi folk i retning. Og så må de kommunisere selvsagt, men du trenger ikke møter for det hele tiden. Du kan ha, altså, man har jo felles databaser, man har felles ting man jobber på, og så må man koordinere, men jeg ser med tilfredshet på at de fleste mennesker greier å koordinere seg selv, faktisk, og koordinere seg med andre.
Altså det høres litt ut som, jeg skulle lese en bok om Netflix, som heter jag husker vad heter den gång no rules rules eller sånt tror jag om alltså strukturen för hur de har bygger sällskap och kulturen och så vidare. Där snackar de om att leading by context. Det vill säga alltså en av de viktigaste delarna är att du som leder må kommunicera kontext eller riktning som du säger då. Det är och det kan inte underkommuniceras. Och så är det ju har man så är det sånt att man anser så flinke folk att de klarar att låta sig styra till det. Du ska inte liksom vara micromanager.
Nej.
Men är det lite är du lite där?
Ja, det handlar om ja, och kanske hacka ännu längre att jag gläder mig över att folk gör det på sin måte. Så
hvis någon kommer med noe til deg som utenfor som ikke leverer, som du ser ikke, det fungerer ikke hvordan ser du på som at du selv ikke har vært god nok på å kommunisere kontekst eller hvordan ser du på det?
ja nei, da sier jeg dette fungerer ikke men altså, ja, nei, jeg vet ikke. Ja, nei, altså, må vi prøve å coach folk. Ja, jeg hadde en selger her som ikke likte salgsmøter, ikke sant? Da må du punkt en prøve å få din person til å gjøre noe annet, eller coach din person til å trives med salgsmøter. Så jeg vet ikke om det er noe annet svar enn det.
Nei, det er ikke det. Ok, hvor viktig er, altså det henger sammen med kultur da, men hvor viktig er kultur?
Jo, kultur er kjempeviktig.
Hvordan definerer du det?
Ja, det er mange måter å definere det på, men det ene er jo at kultur er jo ting du gjør selv om du ikke blir målt på det. For eksempel, hvis du har noe søppel som ligger, og så fordi at ingen så det, så driter du i å rydde opp etter det. Da er det en dårlig kultur, tenker jeg. Så kultur er for meg for meg som leder, så er det jo led ved eksempel. Og vise at jeg er redelig, at jeg er systematisk, at jeg er ærlig og snill. Og at det tar de selskapene jeg jobber med har jo alltid jobbet også med bærekraft så klart, så det søppeleksempelet var jo veldig sånn, altså vi rydde opp etter oss vi skusler ikke med det så det er jo å få inn sånne type verdier da.
Altså du sa dette med visjon du er god på altså, historiefortelling altså den biten av det altså Hvis man skal liksom rangere prosent viktighet, hvor viktig er det? For jeg har inntrykk av at det veldig mange startups som ikke, altså nå
ja,
hører jeg...
Jo, men altså ok, altså, det som jeg jobber med, det er jo teknologistartups. Hvis du tar alle startups i hele Norge, så er vel 80-90% det jo å kjøpe en vare og selge den videre i en butikk. Så det klart, der kanskje visjonen det å bli rik. eller for all del. Altså, det kan være å skape en koselig butikk. Altså, du snakker på nettet også, for den saks skyld. Altså, men altså, det er de fleste startups. Og da har man kanskje ikke noe sånn at man skal forandre verden. Sikkert ikke. Men de teknologistartupene som jo skal utvikle et nytt produkt, de tenker de er nødt til å ha den visjonsøkta. Ellers så blir det veldig tomt, tenker jeg. Det er vanskelig å styre folk. Da må du styre dem med noe annet. Da må du styre dem med lønn og straff.
Du har investert i en del selskaper, ikke sant?
Ja.
Og du har sikkert hørt mange flere pitcher enn du har investert i. Du investerer vel ikke alt du ser?
Ja, jo, nesten.
Okay. Det må du ikke si, for da får du masse mailer. Hva er ditt inntrykk etter å se de pitchene? Er disse selskapene generelt gode på historiefortelling?
Nei. Og det er bra for meg, fordi at da føler jeg at jeg kan hjelpe dem. Veldig raskt. Det er en god del av de selskapene som noen som veldig gode på det, men det noen av de som jeg har involvert meg i, så har det vært et av bidragene mine. For som sagt, de selskapene jeg har investert i da, de har jeg også involvert meg på et eller annet vis.
På hvilken, er det type som rådgiver?
Rådgiver eller styremedlem eller, ja.
Mm. Hvor viktig er det at gründerne da er såkalt coachable?
Jo. Ja, det er jo viktig. Det er det.
Har du opplevd at det ikke er det?
Ja.
Hvordan, altså...
Da gikk jeg ikke inn.
Da
investerte jeg ikke.
Da investerte du ikke, nei. Mm. Hvorfor er det viktig?
Nei, for en ting coachable, men altså det har litt med egentlig bare det å være et menneske, altså at man kan lytte, og at man... ja, eller to ting. Det ene at man rett og slett som menneske kan lytte. Det andre, det jo at man... ikke skal drepe seg selv som gründer.
Mm.
For hvis ikke du greier å ta inn råd og agere på de, så vil du brenne det ut. Det legger du alt på deg selv, og det veldig, veldig få som greier det.
Har du vært nær å brenne deg selv ut?
Ja.
Hva skjedde da?
Nei, det er jo at man får en opplevelse at man er ekstremt matt og så er det ikke covid. Nei, men man går og stresser veldig lenge, og det føler på også i dag. Og det går jo spesielt på at man setter opp noen forventninger, både overfor seg selv, men også mot eksternt. Ikke sant? Nå har jeg fortalt deg det, at nå skal jeg lansere et energispidometer, og da setter man det opp liksom, en sånn liten stupebrett. Jeg pleier å si at å være gründer, det er jo hopp fra 10 meteren, og så lurer du på om det er vann i bassenget. og den følelsen i det svevet der, det tror jeg de fleste som har hoppet kan identifisere seg med, og det er nok, hvis man er for lenge i det svevet, så kan man nok fort bli utbrent.
Mm. Og da blir, når man blir utbrent, hva blir man? Altså blir man sånn, mister man energi? Eller er det det? Eller hva er det, hvordan?
Ja, altså det er helt klart at det mentale har en fysisk effekt på kroppen. Når du går for lenge med for høyt adrenalin og for store bekymringer og sånt, så vil det få et fysisk utslag. Når det er sagt, så er det jo veldig mange som kurerer det nettopp med å være fysisk. Det er jo, og det inkluderer meg selv det, og det å ta en joggetur, det får ganske mye drit ut av systemet bare med å være fysisk. Mm. Fordi at vi er jo fremdeles, det er jo ikke mange år siden vi gikk på savannen, skulle jeg si, og det at vi sitter så mange timer i ro hver eneste dag og bare bygger opp bekymringer og stress uten å få det ut på et eller vis, det tror jeg ikke er sunt.
Mm. Ja, nei, det er ikke det. Og apropos det, jeg leste en bok som heter Hjernesterk, som det kan alle lese. Der snakker man om at det som hjelper best på stress, det er fysisk aktivitet.
Ja.
Mm. Altså det er uansett hvordan du vrir og vender på det, fysisk aktivitet.
Ja.
Og gjerne kondisjonsaktivitet da.
Mm, ja, nei, det man får rett og slett utslaget i kroppen.
Mm. Mm. Ja, for du holder deg i god form i hvert fall.
Ja, jeg prøver. Ja. Det er bare amatørmessig selvsagt. Men der igjen, jeg må melde meg på sånne løp. Sånn 5 kilometer, 10 kilometers løp, da føler jeg at jeg må trene. Så det er litt sånn en egen disiplin på det.
Ja. Helt avslutningsvis, så, av de, du har jo vært gjennom en del, og hvilke lærdommer er det du sitter igjen med? Har du tatt beslutninger som du har lært veldig mye av? Hvis du skal liksom, gi noen råd til de som da kommer etter deg i løypa, hva liksom ville vært de viktigste rådene da?
Nei, vet du, det blir sånn floskler, ikke sant? Det blir sånn floskler, dessverre. Jeg har ikke noe sånn genialt. Det er jo dette, og hvis man skal utvikle noen ting, så må du må jo like det selv. Og noen vil si at du må være passionate rundt det, og det er nok riktig. Du må jo brenne for det, og for det som startupper og sånt, i dette forumet her så er jo det å slå inn vidåpne låvedører da, men altså du skal tåle så mye stress og ja, leve på knekkebrød og god morgen yoghurt og liksom ikke, ikke ha det, det gode liv og, og, og likevel brenne for ideen din, så, så du nødt til å, å være passionate om, om det. Ja, du ikke det, så, så, så tror jeg det er vanskelig å, å få igjennom noe.
Brage, tusen hjertelig takk for din innsikt, både innledningsvis om strømmarkedet, men også I det du har bygget, og det blir veldig spennende å se denne nye, dette nye speedometret ditt. Hva, hva kalte du den?
Ja, energispeedometer.
Ja, og hva, hvilket, hva heter Baseline?
Ja, Baseline Energy heter Baseline selskapet. Energy.
Og når kan man bestille den?
Ifra, det kommer, vi kommer til å lansere den I november, den nettbutikken da.
Ja, det direct to consumer da, eller?
Så blir det blir både direkte til konsumeren, så prater vi med noen som har tenkt å kjøpe noen tusen og,
og prøve
å få det ut.
Det ikke Tibber, for eksempel?
Det kan jeg ikke si.
Ok, tusen takk, Brage, og masse lykke til videre. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.